Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Πιστός ακροατής αυτής της εκπομπής, φίλες και φίλοι, μου θύμισε παλιά υπόσχεσή μου σχετική με την παρουσίαση σε αυτές τις εκπομπές της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. Ένας άλλος πάλι μου ζήτησε να μιλήσω για τις οικογένειες των γλωσσών που ακούγονται σήμερα πάνω στον πλανήτη μας. Καμιά αντίρρηση. Ήταν άλλωστε και στις προθέσεις μου και στις υποσχέσεις μου και στον προγραμματισμό, τον αρχικό μάλιστα προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, να κάνω λόγο σε πολύ αδρές βέβαια γραμμές για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Αρχική μου πρόθεση μάλιστα ήταν να σταθώ σε ορισμένες από τις περιόδους της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, σε εκείνες που σηματοδοτούν ευκρινέστερα την πορεία της μέσα στο χρόνο, δηλαδή σε εκείνες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για μας, για τη σημερινή μορφή της γλώσσας μας. Εκείνο που δεν είχα σκεφτεί είναι αυτό που μου ζήτησε ο δεύτερος φίλος, να αναφερθώ δηλαδή σε γενικές γραμμές στις γλώσσες του κόσμου, στις μεγάλες οικογένειες των γλωσσών του πλανήτη μας. Ωστόσο, αν και δεν το είχα προγραμματίσει, θα το πραγματοποιήσω. Και μάλιστα θα αρχίσω εδώ και τώρα από αυτό το θέμα. Το βρίσκω να έχει ενδιαφέρον. Ύστερα, η πορεία των εκπομπών μας από τις γλωσσικές ομοεθνίες του κόσμου στην Ινδοευρωπαϊκή ομοεθνία και από αυτήν στην ελληνική γλώσσα είναι μια φυσιολογική πορεία που θα μας δώσει νομίζω αρκετές και χρήσιμες πληροφορίες. Από τη μια μεριά αυτό θα μας δώσει πληροφορίες και από την άλλη θα μας εισαγάγει ομαλότερα, φυσιολογικότερα στην ιστορία και την εξέλιξη της δικής μας γλώσσας, της ελληνικής. Λοιπόν, οι γλώσσες που μιλούνται σήμερα στον κόσμο υπολογίζονται γύρω στις 2.800, ίσως και 3.000, με τις διαλέκτους και τα ιδιώματα θα πρέπει να φτάνουν κατά τους μετριότερους υπολογισμούς τις 5.000, με τις διαλέκτους των γλωσσών και τα ιδιώματα. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι κάπου 100. Αυτές είναι οι επικρατέστερες. Φυσικά ανάμεσά τους και η ελληνική. Και επικρατέστερες σημαίνει ότι πρόσφεραν πολλά στον πολιτισμό, όπως σημαίνει και ότι μιλούνται σήμερα από πολλούς ανθρώπους, από πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Τις γλώσσες αυτές τις μελετάει η σύγχρονη γλωσσολογία διαχρονικά και συγχρονικά. Και πρώτα απ' όλα τις έχει κατατάξει με κριτήριο τη γλωσσική του συγγένεια. Τις έχει κατατάξει σε μεγάλες, με αυτό το κριτήριο, τη γλωσσική του συγγένεια, σε μεγάλες γλωσσικές οικογένειες, από τις οποίες οι κυριότερες είναι οι εξής. Είναι η Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, η Ομοεθνία, στην οποία ανήκει και η ελληνική γλώσσα. Είναι η Ουραλοαλταϊκή οικογένεια, η Σινοθιβετική, η Ιαπωνοκορεατική, η Ιαπωνοκορεατική, Ιαπωνία και Κορέα, η Σιμιτοχαμητική, οι Δραβιδικές γλώσσες, η Μαλαισιοπολυνησιακή Ομοεθνία ή οι Μαλαισιοπολυνησιακές γλώσσες, οι γλώσσες δηλαδή των νησιών του Ειρηνικού, οι Ινδιάνικες γλώσσες και οι Νεγροαφρικανικές γλώσσες. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις μεγάλες γλωσσικές οικογένειες η βασκική γλώσσα, η οποία δεν φαίνεται να ανήκει σε καμιά από αυτές, οι Καυκασιανοί, Γεωργιανοί, Κυρκασιανοί και άλλες, οι υπερβόρειες γλώσσες της νότιο-ανατολικής Σιβηρίας και κάποιες άλλες. Πάντως, οι μεγάλες γλωσσικές ομοεθνίες του κόσμου είναι αυτές που ακούσατε. Ας τις πάρουμε όμως μία-μία αυτές τις ομοεθνίες, αυτές τις οικογένειες, και ας δούμε από κοντά τα βασικά γλωσσικά γνωρίσματα κάθε μιας από αυτές. Αφήνω τελευταία την Ινδοευρωπαϊκή, στην οποία είπαμε ανήκει και η ελληνική και για την οποία θα μιλήσουμε όταν μιλήσουμε για την ελληνική γλώσσα και την ιστορία της. Και αρχίζω από την Ουραλοαλταϊκή γλωσσική οικογένεια. Στην Ουραλοαλταϊκή οικογένεια ανήκουν οι εξής γλώσσες: η Φινλανδική, η Ουγγρική, η Τουρκική, η Πρωτοβουλγαρική και η Μογγολική. Η γλωσσική αυτή οικογένεια ονομάστηκε έτσι, Ουραλοαλταϊκή, Ουραλοαλταϊκή, διότι πιστεύεται ότι οι λαοί που πρωτομίλησαν τις γλώσσες της κατοικούσαν στις περιοχές των Ουραλίων και Αλταΐων Ωραίων, στα Ουράλια και στα Αλτάια Όρη. Γύρω από τα Ουράλια και γύρω από τα Αλτάια Όρη κατοικούσαν οι λαοί που πρωτομίλησαν αυτές τις γλώσσες. Οι γλώσσες αυτές χωρίζονται σε δύο ομάδες, στην ομάδα την Ουραλική και στην ομάδα την Αλταϊκή. Στην πρώτη ομάδα, την Ουραλική, ανήκουν δύο γλώσσες, η Φινλανδική και η Ουγγρική. Φινλανδική και Ουγγρική. Στην αλταϊκή ομάδα, στη δεύτερη, ανήκουν τρεις γλώσσες αυτής της οικογένειας. Η πρωτοβουλγαρική, η οποία δεν μιλείται πια σήμερα, γιατί οι Βούλγαροι αφομοιώθηκαν γλωσσικά από τους Σλάβους, η τουρκική και η μογγολική. Οι ομάδες, ουραλική και αλταϊκή, διαφοροποιούνται με εξωτερικά και με εσωτερικά γνωρίσματα. Εξωτερικό γνώρισμα είναι ο τόπος. Η ουραλική ομάδα ονομάστηκε από τα Ουράλια Όρη. Είναι η ομάδα των λαών που κατοικούσαν τις περιοχές των Ουραλίων Ωραίων. Η αλταϊκή ομάδα ονομάστηκε από τα Αλτάια Όρη. Είναι η ομάδα των λαών που κατοικούσαν τις περιοχές των Αλταΐων Ωραίων. Τα εσωτερικά γνωρίσματα που διαφοροποιούν τις ομάδες είναι γλωσσικά. Κοινό γνώρισμα των γλωσσών και των δύο ομάδων, κοινό δηλαδή γνώρισμα των ουραλοαλταϊκών γλωσσών, είναι η συγκολητικότητα. Συγκολητικότητα. Συγκολώ. Με δύο λάμδα βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι οι λέξεις αυτών των γλωσσών γίνονται, χτίζονται, συντίθενται, συγκολώνται από μικρά τεμάχια λέξεων τα οποία έχουν κάποια σημασία και λέγονται μορφήματα. Μορφήματα. Αυτά λοιπόν τα μορφήματα ενώνονται πότε με τον ένα και πότε με τον άλλο τρόπο και μας δίνουν τις μεγαλύτερες λεκτικές δομές. Παράδειγμα. Οι Τούρκοι τη δική μας φράση «τα άλογά μου», τη φράση «τα άλογά μου», τη λένε με μία λέξη. Με τη λέξη «ατλαρίμ». «Ατλαρίμ». Αυτή όμως η λέξη γίνεται με σύνθεση, με συγκόλληση, συγκόλληση των λεξιδίων, των μορφημάτων, των λεξιδίων «ατ», «λαρ» και «ιμ». «Ατ» σημαίνει άλογο. «Λαρ» σημαίνει πολλά. Επομένως, το «λαρ» κοντά στο «ατ» σημαίνει ότι τα άλογα είναι πολλά. Δεν είναι ένα άλογο, δεν πρόκειται για ένα άλογο. Πρόκειται για πολλά άλογα. Το «ιμ» σημαίνει «μου». Είναι και αυτό ένα γλωσσικό στοιχείο, ένα μόρφημα που σημαίνει «μου», «δικό μου». Συνολικά, η λέξη «ατλαρίμ» σημαίνει «τα άλογα μου». «Ατ» άλογο, «λαρ» πολλά, άλογα επομένως, «ιμ» «μου» τα άλογα μου, «ατλαρίμ». Τα τρία αυτά λεξίδια, μορφήματα, ενώνονται και μας δίνουν τη λέξη ατλαρίμ. Τα ίδια λεξίδια σε άλλες περιπτώσεις μπορούν να ενωθούν διαφορετικά με άλλα λεξίδια και να μας δώσουν άλλες λέξεις. Τα ίδια λεξίδια τώρα ενώθηκαν έτσι μεταξύ τους και μας έδωσαν αυτήν τη λέξη. Μπορούν να ενωθούν με άλλα και να μας δώσουν άλλες λέξεις. Αυτό είναι το γνώρισμα των συγκολητικών γλωσσών. Άλλη οικογένεια γλωσσών, είπαμε ότι είναι η συνοθηβετική. Συνοθηβετική. Σε αυτήν ανήκουν οι εξής γλώσσες: η κινέζικη, η θιβετική, στο Θιβέτ, η βιρμανική και η ταϊλανδέζικη, ταϊλανδική. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των γλωσσών είναι η μονοσυλλαβικότητα των λέξεων. Λέξη και συλλαβή. Και κάτι ακόμα σημαντικό και εντυπωσιακό μαζί. Μια λέξη κινέζικη, η ίδια λέξη, μπορεί να αποκτήσει διάφορες σημασίες ανάλογα με τον τόνο που έχει και με τη θέση που παίρνει μέσα στο λόγο. Παράδειγμα, επαναλαμβάνω, αλλάζει η σημασία της λέξης ανάλογα με τον τόνο, με το πώς τονίζεται η λέξη και ανάλογα με τη θέση που παίρνει μέσα στο λόγο. Παράδειγμα, η λέξη φου. Είπαμε ότι οι κινέζικες λέξεις είναι κατά κανόνα μονοσύλλαβες. Η λέξη φου λοιπόν σημαίνει άνθρωπος, αν τονίζεται ουδέτερα. Φου, αν ο τόνος είναι ουδέτερος, σημαίνει η λέξη φου άνθρωπος. Σημαίνει η ίδια λέξη φου τύχη, αν ο τόνος κατά την εκφορά της, όταν την προφέρουμε δηλαδή, ανεβαίνει. Αν δηλαδή η λέξη συνοδεύεται από ανιόντα τόνο, όταν το φου συνοδεύεται από τόνο που ανέρχεται, από ανιόντα τόνο, τότε η λέξη αυτή σημαίνει τύχη, το φου σημαίνει τύχη. Ενώ όταν λέγεται με ουδέτερο τρόπο σημαίνει τον άνθρωπο. Η ίδια λέξη φου σημαίνει τον πλούσιο. Σημαίνει πλούσιος. Αν ο τόνος κατεβαίνει. Αν κατά την εκφορά της δηλαδή συνοδεύεται από κατιόντα τόνο. Και η ίδια λέξη σημαίνει επαρχία αν ο τόνος συνδυάζει ανέβασμα και κατέβασμα της φωνής. Αν δηλαδή γίνεται συνδυασμός ανιόντος και κατιόντος τόνου. Αν το φου προφέρεται και συγχρόνως συνδυάζονται οι δύο τόνοι, ο ανιόν και ο κατιόν, ο ανερχόμενος και ο κατερχόμενος. Δύσκολα θα μου πείτε. Συμφωνώ. Άλλωστε γι' αυτό τα λένε και κινέζικα. Μονοσύλλαβες οι λέξεις και οι σημασίες τους ασταθείς, αφού εξαρτώνται από τον τόνο με τον οποίο προφέρονται και από τη θέση τους μέσα στο λόγο. Για μας τους Ινδοευρωπαίους αυτά δημιουργούν δυσκολίες, διότι δεν είναι γνωρίσματα των δικών μας γλωσσών, γι' αυτό και μας δυσκολεύουν. Και για να προλάβω τυχόν απορίες σας, πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι τέσσερις τόνοι για τους οποίους σας μίλησα, ο ουδέτερος, ο ανιών, ο ανερχόμενος, ο κατιών, ο κατερχόμενος, και ο τόνος που προέρχεται από τον συνδυασμό του ανιόντος και του κατιόντος τόνου, στον γραπτό λόγο, αυτοί οι τέσσερις τόνοι στο γραπτό λόγο δηλώνονται με ανάλογα γραφικά σημεία, για να ξέρουν οι αναγνώστες με ποιον τόνο εκφέρεται η λέξη, ώστε να αντιληφθούν από τον τόνο τη σημασία της. Από το σημάδι δηλαδή που εκφράζει τον τόνο, να αντιληφθούν τη σημασία της. Ο ουδέτερος τόνος δηλώνεται με μια πλάγια γραμμή που γράφεται πριν από τη μονοσύλλαβη λέξη. Ο ανιών τόνος δηλώνεται με λοξή γραμμή ανερχόμενη και αυτή γράφεται στο πλάι της λέξης. Ο κατιών δηλώνεται με λοξή γραμμή κατερχόμενη και ο συνδυαστικός τόνος σημειώνεται με τον συνδυασμό μιας ανερχόμενης και μιας κατερχόμενης γραμμής. Δύσκολα πράγματα. Είπαμε κινέζικα. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.